Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta Kristukselta. Kun käymme tutkimaan kirjettä Filadelfian seurakunnalle, luen pohjaksi jakeen Paavalin roomalaiskirjasta. Mutta jos heidän lankemuksensa on maailmalle rikkaudeksi, ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä. Paavali maan miehistään, roomalaiskirja 11.12. Toisaalla hän sanoo, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta, veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Roomalaiskirja 9.3. Silti apostoli toteaa, evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Roomalaiskirja 11.28. Miksi tämä esipuhe, kun käymme tutkimaan ilmestyskirjan kirjettä Filadelfian seurakunnalle? No, näyttelijä astuu taas Smyrnan seurakunnalle lähetetyn kirjeen jälkeen, arvoituksellinen saatanan synagoga. Talkurukosta varten otin täältä Vuokatin kirkon laulukirjahyllystä evankelisen liikkeen Sionin kanteleen, avasin sen sattumavaraisesti ja sen laulunumero 342 tuli eteen ja rukouksena luen siitä ensimmäisen ja viimeisen kolmannen säkeistä. Me rukoilemme. Ja armosi vain, kun kaikki täällä kaatuu. Armosi suuri, oi vapahtaja. Kun kunnia maan ja loisto maassa maatuu. Luonasi seison, pyhä Jumala. Sen tiedän nyt vain, sen että armo riittää. Kristuksen verta, siitä tahdon kiittää. Kun mennyt on muu, niin luottaa uudestaan. Armoosi saan, niin rajattomaan. Kolmas säkeistä. On taivaassa sielu, ruumis pelastettu, ja seison luona pyhän istuimen. On Golgatan puulla kaikki lunastettu, sovitit Jeesus synnit jokaisen. Sen tiedän nyt vain, sen että armo riittää. Kristuksen verta, siitä tahdon kiittää. Kun mennyt on muu, niin luottaa uudestaan, armosi saan niin rajattomaan. Pyhä Jumala, me kiitämme sanastasi, sen valkeudesta ja sen tuomasta ja välittämästä pelastuksesta. Suettamme menisi tänään missään harhaan, anna sanasi valaista tiemme, ymmärryksemme ja sydämemme. Tätä rukoilemme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimen ja sovintoveren suojaa rukoillen. Amen. Seuraamme kirjat Filadelfian seurakunnalle kahdesta käännöksestä. Luemme siis rinnakkain ensin kirkkoraamatusta vuodelta 1938 ja sitten vanhasta Bibliasta, joka on käännös sieltä 1700-luvun loppupuolelta. Herra, siunatkoon tutkimisemme. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Ja Bibliasta. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo se pyhä, se totinen, jolla on Daavidin avain, joka avaa ja ei yksikään sulje, joka sulkee ja ei yksikään avaa. Sana Filadelfia tarkoittaa veljesrakkautta. Tämä seurakunta ei saa yhtään moitetta. Jeesus esittäytyy seurakunnalle pyhänä ja totisena. Seurakunta tietää, mitä nämä sanat tarkoittavat. Hänellä on Davidin avain. Jerusalemin temppelissä avaimet olivat erityisten ovenvartijoiden hallussa. Ensimmäistä aikakirjasta luemme 9. luvusta. Kaikkiaan oli kynnyksien ovenvartijoiksi valittuja 212. He olivat kylissään merkityt sukuluetteloon. David ja Samuel, näkijä, olivat asettaneet heidät heidän luottamustoimeensa. Nyt ei ole temppeliä, vaan Jumalan maja on ihmisten keskellä. Te olette Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu teissä. 1. Korinttilaiskirjeestä. Paavalin sana Korinton seurakunnalle. Ja vielä huikeampaa on, että hän sanoi yhdestä uskovaisesta. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka olette saaneet Jumalalta? Ja ette te ole itsenne omat. 1 Kor 6:19. Edellinen lukemani jae päättyy vielä sanoihin. Ja Jumalan temppeli on pyhä. Ja sellaisia te olette. Johtopäätös tästä on, ette ole itsemme omat, vaan kuulumme Jumalalle. Ja kerran hän rakentaa meistä läsnäolonsa temppelin kirkkaudessa. Tämä on se taivas näky. Mutta tähän tulemme ilmestyskirjan loppupuolella. Nyt Jeesuksella on avain tähän temppeliin, Daavidin majaan. Niin ihmisen sydämeen kuin sen seurakunnan keskuuteen, joka vaeltaa hengissä. Pyhä henki sopii kaikkiin lukkoihin, jos vaan tahdomme niin. Ja kun Jeesus avaa, ei sitä kukaan sulje, ja kun hän sulkee, ei sitä kukaan avaa. Hän on avainten haltija. Tulkitse niin, että meidät on asetettu ovenvartijoksi seurakuntatemppeliin. Toisaalta kutsumaan ihmisiä sisään, toisaalta vartioimaan, ettei seurakunnalle turmiollisia, esimerkiksi oppeja tai käytäntöjä pääsisi sisälle. Yhden tehtävän rukoilla, yhden opettaa, yhden palvella, yhden toimittaa Jumalan palvelusta ja niin edelleen. Mutta kaikkien päämäärä on yhteinen. Puhutaan myös kirkon avaamista, jotka Jeesus, siis puheessaan Pietarille, lupasi antaa hänelle hänen tunnustuksensa jälkeen. Ja me protestantithan tulkitsemme tätä niin, että tämä avainten valta on annettu nimenomaan apostoli Pietarin tunnustuksen omaavalle kirkolle, ei sen yhdelle henkilölle tai instituutiolle. Luemme Matteuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeet 15-19. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Kirkon avainten valta on siis päästämisen ja sitomisen valta. Kirkko julistaa synnin päästön katuvalla. Tähän perustuu rippi. Toisaalta kirkolla on annettu sanoma, joka tuo pelastuksen. Siis Jeesuksen seurakunnan ja meidän ihmisten elämää. Sitominen on kirkkokuurin muoto. Alkuperäisessä tarkoituksessaan katumaton syntinen tai harhaoppinen saatettiin sulkea kirkon armovälineiden ulkopuolelle, niin sanotusti saatanan haltuun. Tämä on kirkkokurin jyrkin muoto. Yhteiskunta käyttää miekkaa, ei kirkko. Avainten vallan käyttäjä ei käytä avainta itse, vaan Jeesus käyttää sitä. Jeesus sitoo tai päästää. Mutta Jeesus on valtuuttanut meidät kristityt ovenvartijaksi. Meidän on ajateltava tätä lohdun näkökulmasta. Miten suuri siunaus siinä onkaan, että kirkolla ja sen yksittäisillä jäsenillä, sisarilla tai veljillä, on Jeesuksen nimessä oikeus julistaa synnin päästä sitä pyytävälle, katuvalle syntiselle. Ja vahvistua siinä uskossa, että se on Jumalan anteeksiantamus. Mutta avainten valtaa ei tule käyttää kevyesti. Jos ihmisillä ei ole synnin hätää, niin ainakin tulisi olla ymmärrys armon tarpeesta. Jonkinlainen. Ja vanha sielunhoitajan viisautta on käydä sitä keskustelua niin kauan aikaa, että ihminen tulee sille paikalle. Sen synnin tunnustuksen ja päästön voi lukea. Kaikilla ei tuota viisautta ole. Jeesuksella on Daavidin avain. Ja Daavidin huone on Jumalan maja. Halleluja. Sen majan ovet ovat armon ajassa sellaiset, että sinne kutsutaan väkeä teiltä ja aitovieriltä. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Kuka avaa oven? No Jeesus tietenkin. Ja vierellään hänellä on usein uskon sisar tai veli ovenvartijan työssä. Mistä ovesta on kysymys Filadelfian seurakunnassa? Olen avannut eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Ja vanhassa Bibliassa minä annoin sinun etees aukian oven. Mistä ovesta on kysymys? Lähinnä on kysymys ovesta ja tiestä taivaaseen. Se on auki. Siitä samasta, josta Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin mukaisesti. Minä olen lammasten ovi. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Johannes 10, 7 ja 9. Jeesuksen laitumella oli otettu Filadelfiassa vaari hänen sanastaan, ja seurakunta ei ollut kieltänyt hänen nimeään. Nämä kaksi ehtoa ovat tärkeitä, että päästään elämään sillä Jumalan laitumilla. Ei kielletä Jeesuksen nimeä, vaan turvaudutaan siihen. Kyse on uskosta. Jeesuksen laitumella eletään kulkemalla hänen seurassaan. Seurakunta on oikeastaan siis nimenomaan hyvä paimen ja ne lampaat, jotka kuulevat Jeesuksen äänen, ovat otetut hänen omikseen, jotka seuraavat häntä tai joita kannetaan sylissä. Tässä laumassa meitä kutsutaan siis seuraamaan Jeesusta. Uskon, että ilmestyskirjan 3. luvun 8. jälkeen ovella tarkoitetaan kuitenkin lähinnä taivaaseen johtavaa ovea, siis taivaaseen johtavan tien ovea siellä taivaan päässä. Olen avannut sinun eteesi oven. Tosin on voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Tämän oven voi vain ovi itse, eli hän, joka on ovi, sulkea ja avata. Siksi Jeesuksen avaamana ovi pysyy auki, mutta ihminen voi horjahtaa tieltä. Ja tässä on kilvoittelumme syy. Ovi pysyy kyllä auki, ja sitä kohti kuljemme, ja se on voimamme. Ja sen takaa näkyy jo valkeus. Mutta on Jumalalla ovi meidänkin luoksemme. Siitä puhutaan ilmestyskirjan seuraavassa kirjassa, siitä sydämen ovesta. Ja ne korinttilaiskirjan kohdat, joita äsken luimme, puhuvat myös tästä ovesta, josta Jumala on käynyt ihmisten luokse, niin että siis yhdestä uskovasta sanotaan, teidän ruumiina on Pyhän Hengen temppeli, ja Kristuksen seurakunnasta sanotaan, te olette Pyhän Hengen temppeli. Silloin, nyt heitän toisen vertauskuvan, silloin ihmistä itsestään tulee Jumalan puutarha. Katsoin psalmin 92 loppujakeita vanhasta Bibliasta. Sillä sanotaan niin, että vanhurskaan, siis synnit anteeksi saaneen Jumalan lapsen, pitää viheriöitsemän niin kuin palmupuu. Siis pitää viheriöitsemän. Tuo vanhan Biblian sanamuoto on ihastuttava. Vanhurskaan pitää viheriöitsemän. Raamatun käännös, se vanha, on yleensä hyvin kielellisesti tarkka ja sille uskollinen. Niin lienee tässäkin. Mutta milloin tapahtuu niin, että vanhurskaan pitää viheriöitsemän? Ensin pitää päästä tietenkin Herran puutarhaan. Sinne, mistä vanhan testamentin hyvin jännittävä hahmo Bilean hengessä profetoi. Jaakobin majoista ja Israelin asuinsijoista. Minkälaisia ne tulevat olemaan kerran. Näin luemme 14. Mooseksen kirjasta. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen, joka näkee kaikkivaltian näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan. Kuinka ihanat ovat sinun majasi, Jaakob, sinun asuinsijasi, Israel. Niin kuin laajat purolaaksot, niin kuin puutarhat, virran varrella, niin kuin aloe puut, Herran istuttamat, niin kuin setri puut vesien vierillä. Vettä läikkyy sen vesisangoista, ja sen laihot saavat runsaasti vettä. 4.24. neljännestä eteenpäin. Ja hetken päästä, siunattu olkoon hän, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa. Tämä on profetia Jumalan puutarhasta, millainen on Jaakobin maja kerran ja millaiset Israelin asuinsijat. Filadelfian seurakunnassa, joka ei saanut moitteita, elettiin Jumalan puutarhassa. Israelin tavoin he olivat hänen istutuksensa. Mutta toisin kuin Israelille, jonka suojaavat aidat Jumalan täytyi kaataa, ei kerran, vaan oikeastaan kerta toisessa jälkeen. Filadelfian veljesrakkauden seurakunnalle avataan näkymä taivaaseen. Katso, minä olen avannut eteesi oven. Mutta nyt tuosta avoimesta ovesta Jumala itse käy lannoittamaan laidun maataan. Ja tulee näin seurakuntansa keskelle. Ja rakkaus laskeutuu alas laaksoon, jossa Jumalan viljelysmaa useimmiten sijaitsee. Me luemme nyt siitä vanhasta Bibliasta. Ja nämä ovat ihastuttavat sanat. Suoka anteeksi, että toista. Vanhuskaan pitää viheriöitsemän. Siis pitää viheriöitsemän. Niin kuin palmupuu ja kasvaman niin kuin setripuu Libanonissa. Jotka ovat istutetut Herran huoneessa. Pitää viheriöitsemän. Meidän Jumalamme kartanoissa. Heidän pitää versoman vielä vanhuudessansa hedelmälliset ja vihannat oleman. Ajattelin, että meidän rukouspiiriläisille, jossa me monet ollaan ylitetty jo 60 ikäpyykki, niin tämä on aika ihana sana. Jos saamme olla vanhuskaat Herrassa, niin saamme omistaa sanan. Teidän pitää versoman vielä vanhuudessamme. Elämä voi olla tuoretta. Ja se totisesti on. Uskon ja tekojen, Jumalan työn ja ihmisen työn ja tahdon välistä suhdetta on paljon mietitty. Ja puutarha tarjoaa tähän näkökulman. Kiitos Filadelfian seurakunnalle, kiitos Herralle. On siis Jumalan kansa, josta meistä kristityistä voidaan myös sanoa, se on Jumalan puutarha. Se on Jumalan istutus. Se kasvaa Herran huoneessa ja Jumalan kartanossa. Joskin hajallaan tällä maan päällä. Siellä se kasvaa ja sitä kasvatetaan Herran hoidossa. Sen pitää viheriöitsemän, sen pitää versoman ja vielä kasvien vanhuudessakin. Näitä hedelmiä pitää tulemaan. Ja psalmista 92 vielä ja 11. Ja minä voidellaan tuoreella öljyllä. Kirkkoraamatussa minut voidellaan tuoreella öljyllä. Jumala kasvattaa kasvin samasta maaperästä, Jumalan sanasta ja seurakunnasta lannoitettu kasvi, niin että kukin kasvaa oman kasvuohjelmansa mukaan. Millaisen kukaan se tekee, miten se tuoksuu, miltä se näyttää, millaiset hedelmät se tekee, miltä ne maistuvat. Myös valitettavasti millaisia kasvitauteja kukin kasvi saa vaivaksi. Kasvi ja kasvu ovat Jumalan. Ja kerran tulee hetki, kun ylkä saapuu noutamaan liljansa taivaan yrttitarhaan. Minä olen elättänyt tätä kuvaa. Sinne, missä Jumalan maja on ihmisten keskellä. Jumalan on istutus, Jumala antaa kasvun. Jumalalta on sadonkorjuun aika, Jumalan on taivaan puutarha. Nyt suuri kysymyksemme on, miten elämästämme voisi tuoksua Jumalan rakkaus, sillä se ei tule puristamalla. Ja saanko Filadelfian veljesrakkauden seurakunta antaa meille tähän vastausta? Katsokaamme vielä ilmestyskirja 3.8. Tällä kertaa vanhasta Bibliasta. Minä tiedän sinun tekos. Katso, minä annoin sinun etees aukean oven. Ja ei yksikään voi sitä sulkea. Sillä sinulla on vähän voimaa. Ja pidä minun sanani. Etkä minun nimeäni kieltänyt. Ei mitään lälläriä. Tosin on voimasi vähäinen. Niinhän se on. Vaan Jumalan sana käy suoraan kohti. Sinulla on vähän voimaa. Ja minä annoin sinun etees aukean oven. Josta jo Jeesuksen lammasvertauksen mukaan käydään sisällä ja ulos. Ovi on auki. Milloin Jeesus sen avaa. Tämä on kuva Filadelfian seurakunnasta ja tällaista voi olla kaikkialla seurakunnassa, joka siis ei saa moitetta Herralta. Filadelfiassa kuljettiin Jumalan voimassa ja nautittiin Jumalan antamaa kasvua Jumalan viljelysmaalla. Psalmi 92, jota tässä on pyöritelty, alkaa Bibliassa. Psalmi sabattina veisattava. Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimelle, sinä kaikkein ylimmäinen. Maanviljelijä tietää, että hedelmien ja tähkäpäiden kasvu tapahtuu yön pimeydessä ja levossa. Eikö se näin alimene? Ainakin mustaviinimarjojen kohdalla. Pimeät, syyskesän yöt kypsyttävät marjat. Mutta sitä auringon valoa tarvitaan myös. On ensin saatu aurinkoa ja lämpöä, kosteutta. Ja kesän pimeät yöt viimeistelevät sadon. Viljan osalta myös tähkäpää tulentuu tuulen viileydessä. Jumala tietää kasvun konstit. Aukaisin vielä Raamatun ja katsahdin, saisinko sanan sattumanvaraisesti, joko annettuna tai sattumalta. Ja sainhan. Uskokaa tai älkää, se Biblestä avautui kohtaan. Mutta viimeisenä suurena juhlapäivänä seisoi Jeesus ja huusi sanoen, joka janoo, se tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun päälleni, niin kuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elämän veden virrat. Mutta sen hän sanoi sitä hengestä, jonka niiden piti saamaan, jotka uskoivat hänen päällensä. Pitää viheriöitsemän, pitää vuotaman kohdustansa levosta käsi. Ajatelkaa, miten lapsi kasvaa. Okei, sinä voit huolehtia, kenellä on äitiyden siunaus ollut, tai kokemusta siitä levosta, ravinnosta, hyvinvoinnista. Se, että lapsi kasvaa kohdussa, on ihme. Ja se tapahtuu salassa. Kuin levosta käsi. Elämän veden virrat. Sinun kohdustasi. Niiden partaalla luemme myös psalmista 2. Autuat ovat kaikki, jotka hänen Herran voideltuun turvaavat. Tämä oli ehkä sellainen esipuhe Filadelfian seurakunnan tilanteeseen ja tehdään niin, että katkaistaan tämä rukoukseen ja jatkamme seuraavassa jaksossa. Pyhä Jumala, me kiitämme sinua sanastasi ja sen avaamista näköaloista, kuinka saamme kukoista sinun kädelläsi, sinun hoidossasi, sinun kasvimaallasi ja myös ne kesän kuivuuden jaksot, joita meille suotuvat, joskus meille niin tarpeellisia. Hoida meitä omanasi, nyt ja aina. Jeesuksen nimessä, aamen.